πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας λοιπόν, όπως ακριβώς το λέει το τραγούδι, το show ή αλλιώς η επιβίωση, η καθημερινότητα, η ζωή μας πρέπει να προχωρήσει. Και ένα παλιό τραγούδι αυτό, πόσες φορές το έχουμε ανακαλέσει, αναπλάσει, μεταδώσει, τραγουδήσει, χορέψει ή... Το έχουμε βάλει σαν background, έτσι, για να αναλογιστούμε και να σκεφτούμε πράγματα. Το εμπνεύστηκα από ένα blog, ένα site, κάτι τέτοιο, από μια εθελοντική ομάδα τέλος πάντων, που μιλάει για την ξεκούραση των πολεμιστών. Η φωτογραφία αρχικά κυκλοφόρησε ως εικόνα από την ΚΟ, όμως τελικά επιβεβαιώθηκε πως είναι από την Κερατέα και τραβήχτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας. Τα ξημερώματα της Δευτέρας με τους ήρωες της καλοκαιρινής καθημερινότητας, αυτούς που δεν θα παίξει κανένα κανάλι, αναφέρεται στο site της εθελοντικής ομάδας OMASPIS, δεν θα ασχοληθεί γενικώς κανείς μαζί τους και δεν θα ασχοληθεί σε τέτοιο βαθμό που θα τους αφήσουν να κοιμούνται κατά μεσής των χωμάτων ανάμεσα σε αποκαίδια, καπνούς και στάχτες. Μέχρι την επόμενη φωτιά. Αυτό αναφέρει λοιπόν η εθελοντική ομάδα, αλλά και χωρίς αυτή την ανάρτηση και αυτή την επισήμανση, κυρίες και κύριοι, από την εθελοντική ομάδα ή από έναν ιδιώτη πολίτη αυτής της χώρας που θέλει με μια λεπτή ματιά λίγο πιο ευαίσθητη να ρίξει το φακό του, να κάνει την σάρωσή του σε κάτι που διαφεύγει της προσοχής μας. Και χωρίς αυτό προσωπικά νιώθω αρκετά... περήφανη εντός πολλών εισαγωγικών που έπεσε και η δική μου ματιά σε αυτές τις φωτογραφίες και ταυτίστηκα με το γεγονός ότι δεν θα τους παίξει κανένα κανάλι. Κανάλι μπορεί να μην τους παίξει ραδιόφωνο, έστω και με αυτή την αναφορά, την ταπεινή αναφορά, πλην τίμια από μας. Και δεν ξέρω αν είναι ακριβώς ήρωες, είναι οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής που όλες αυτές τις μέρες που έχουμε να τα πούμε πραγματικά έδωσαν τον εαυτό τους με αυτό τον μικρό μισθό που παίρνουν. Θα μου πείτε ότι είναι τώρα η εποχή τους. Ξέρω, τις ακούω κιόλας μέσα στα αυτιά μου τις αντίθετες φωνές, αλλά το γεγονός ότι ξεκουράζονται έτσι όπως ξεκουράζονται, αν δείτε τη φωτογραφία και πίσω τους ακόμα καπνίζουν τα καμένα, θα σας συγκλονίσει. Και θα σας συγκλονίσει γιατί δεν μιλάμε μόνο για μία και δύο και τρεις περιπτώσεις. Αυτές εδώ είναι ώρες ανάπαυσης στην Κερατέα, νωρίτερα στην ΚΟ. Αυτό το φέρνω σε απόλυτη αντιδιαστολή με την εικόνα της Ζακύνθου. Με όλη μου την αγάπη για τους Ζακυνθινούς, για αυτό το νησί, το ωραίο νησί του Ιωνίου, το οποίο επισκέφτομαι συχνά πυκνά για τους δικούς μου λόγους. Λοιπόν, δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνεχιζόταν το γλέντι και από πάνω οι φλόγες είχαν σχεδόν πλησιάσει. Και καλά δεν φοβόντουσαν, δεν είχαν ενσυναίσθηση, δεν είχαν αυτό που λέμε την στοιχειώδη ανθρωπιά. Γιατί εδώ κολλάει το φοβερό και τρομερό ρητό των οικειών ημών εμπιπραμένων, ημείς, όλα με ύψιλον, άδετε. Πολύ καλησπέρα σας, καλό απογευματόβραδο κυρίες και κύριοι. Εδώ που τα λέμε αυτό γενικά το εφαρμόζουμε, τα σπίτια μας καίγονται και εμείς τραγουδάμε. Και όπου σπίτια μας μπορείτε να βάλετε και την πατρίδα μας, μπορείτε να βάλετε και την καθημερινότητά μας, μπορείτε να βάλετε και το διπλανό μας, μπορείτε να βάλετε τον καθένα στη θέση που βρίσκεται, αν μπορούμε ποτέ να μπούμε στη θέση του άλλου, γιατί δυστυχώς μόνο όταν συμβαίνει ακριβώς σε εμάς το παράδοξο, το αντιφατικό, το δύσκολο, το προβληματικό, τότε λίγο ξυπνάμε. Θα επανέλθω. Make me doubt you is still my baby, baby. Sees my flame in your heart, done gone out. Yeah, a woman is a creature that always been strange. Just when you think you're sure one, you find out she's gonna make a change. Is you is or is you ain't my baby? Well, baby, baby, it's found somebody new. Or is my baby still my baby true? Και επανέρχομαι λοιπόν για να πω και τον καλό μήνα Ιούλιο, αφού δεν τα είπαμε χθες. 2 Ιουλίου σήμερα, ημέρα Τρίτη, απογευματόβραδο λοιπόν προς Σούρουπο, σιγά σιγά. Το Σούρουπο έχει έρθει λόγω ορίζοντα, πολύ πιο νωρίς, δηλαδή υπάρχει αυτή η περίεργη συννεφιά, το μούχρωμα που λέω κι εγώ, κυπίτες. Και δεν έχουμε ξεχωρίσει ακόμα αν είναι από την Αφρικανική σκόνη που επανέρχεται ή από κάποια άλλα σημεία που της Ελλάδας τα οποία έχει ήδη ρίξει πολύ νερό. Και όλο αυτό το βαρομετρικό χαμηλό έχει αρχίσει να απλώνει τα δίχτυα του μέχρι την Πέμπτη, λένε οι μετεωρολόγοι. Θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά όλη αυτή η κουφόβραση δεν ξέρω πού και τι θα βγάλει. Για μένα λοιπόν είναι αρχή της εβδομάδας. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολύ, αισθάνομαι ότι έχουμε πολλές μέρες να τα πούμε από την Πέμπτη που τα σταματήσαμε τις μεταδόσεις. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Δευτέρα χθες έπρεπε να πάω, ήμουν καλεσμένη στον Μανώλη Κοτάκη στην παρουσίαση του βιβλίου του στο Πολεμικό Μουσείο. Bip, 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 bip. Το βιβλίο για τους απόρριτους φάκελους Καραμανλή, ένα ενδιαφέρον βιβλίο για την πρόσφατη ιστορία της χώρας μας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο ίδιος ο συγγραφέας, οι απόρριτοι φάκελοι Καραμανλή επιχειρούν μια δεύτερη ανάγνωση στους καθοριστικούς σταθμούς της διακυβέρνησης 2004-2009. Και επιτρέψτε μου και μια προσωπική εξομολόγηση. Η αλήθεια είναι ότι είχα πολύ καιρό να βγω στο ρεπορτάζ. Είναι πολύ σημαντικό να είσαι κοντά στα πράγματα και να βλέπεις, να κάνεις το δικό σου ρεπορτάζ εκ του σύνεγγης, με την έννοια ότι πολλές φορές μεταφέρονται πράγματα ερμηνευμένα και μεταφρασμένα υπό το μάτι και την οπτική του όποιου τα μεταδίδει. Είναι μια άλλη ωραία συζήτηση αυτή που θα την ξανακάνουμε πάλι και πάλι και πάλι με τα περίφημα fake news, ακόμα και αν δεν είναι εσκεμμένα, τεχνιέντος δηλαδή, βαλμένα έτσι ώστε να παραπλανήσουν τον αναγνώστη, τον θεατή, τον ακροατή. Πολλές φορές είναι, ξέρετε, το υποκειμενικό στοιχείο του μεταδίδοντος την είδηση. Και το έβλεπα χτες γιατί ήταν φυσικά όλοι οι συνάδελφοί μου, οι πολιτικοί συντάκτες από όλα τα κανάλια κατά κύριο λόγο. Οι ραδιοφωνατζίδες ήμασταν λίγο πιο αφανείς και απλά σημειώναμε. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το γεγονός ότι μετά εγώ έλεγξα αρκετές από τις ανταποκρίσεις, δεν μπορούσα και όλες. Και ό,τι έγραψαν οι πολύ έμπειροι βέβαια πολιτικοί συντάκτες, οι συνάδελφοί μου, και τα περισσότερα ήταν σωστά, εκτός από κάποιες ερμηνείες οι οποίες, όπως είπα, έρχονται από διάφορους κύκλους. Μπορεί να είναι από έμεσες παρεμβολές. Αλλά σε γενικές γραμμές, ναι, είχε πολιτικό και δημοσιογραφικό και πολιτικό ενδιαφέρον η χθεσινή εκδήλωση. Είχε πάρα πολύ κόσμο, υπόθηκαν πολύ σημαντικά πράγματα από τους ομιλούντες και όχι μόνο από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, των οποίων τις ομιλίες όλοι περίμεναν να ακούσουν αρκετά αργά μετά από τις 9 παρά και μετά. Αλλά και πιο πριν ό,τι υπόθηκε και από τον Παναγιώτη Ρουμελιώτη και από τον Γιάννη Βαλινάκη και από τον Γιώργο Λακόπουλο είχαν ενδιαφέρον, γιατί αναφέρονταν, ξαναλέω, σε πολύ νοπή πολιτική ιστορία, σε γεγονότα όπως οι υποκλοπές, η διπλωματία των αγωγών, το φυσικό αέριο, οι φωνικές πυρκαγιές του 2007, οι απειλές κατά του πρώην Πρωθυπουργού, το βέτο στο Φουκουρέστι, το Βατοπέδι, ο Δεκέμβριος του 2008, δηλαδή, επαναλαμβάνω, ακούγονται μακρινά χρονολογικά, αλλά είναι πολύ πολύ σοβαρά γεγονότα και πλήθος ντοκουμέντων που ξυφαίνονται στο βιβλίο. Αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι ναι, είναι γεγονός ότι ακόμα και οι πιο στενοί του φίλοι εξεπλάγησαν από την επίδειξη ισχύως του Αντώνη Σαμαρά, από την ομιλία του και από όλη την τοποθέτησή του, που ήταν μια ομιλία κατά κάποιο τρόπο έτσι αρχηγική, και μέσα στο κόμμα ουσιαστικά ήθελε να δείξει ότι, και το είπε κιόλα στο τέλος, μετά από όλη την ανάλυση που έκανε, μετά από την κριτική που άσκησε στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ουσιαστικά είπε «Ήμουν, είμαι και θα είμαι παρόν». Καταχειροκροτήθηκε, είναι αλήθεια, ενώ ο κύριος Καραμανλής, τι να πω ρε παιδιά, ή επίτηδες το κάνει ή έτσι είναι το DNA του, έτσι είναι φτιαγμένος. Ήταν πάρα πολύ cool, zen, και αυτός δήλωσε παρόν και η δική του ομιλία και παρέμβαση ήταν πιο πολύ, να το πω έτσι, πάνω στην εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα. Γι' αυτό λοιπόν δεν τα είπαμε χθες. Είναι σίγουρο πάντως ότι ο Μανώλης Κοτάκης, όταν μπορέσει και όταν και εμείς έχουμε μέσα στο πρόγραμμα, το βάλουμε στο πρόγραμμα και το προγραμματίσουμε όπως είπαμε, θα έρθει εδώ ή από το τηλέφωνο και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε επί του περιεχομένου του βιβλίου. Κατά τα άλλα, μια μέρα και μια ειδησιογραφία που άρχισε με πολύ άγριο, βίαιο και βάρβαρο τρόπο. Αναφέρομαι φυσικά στην δολοφονία του 54χρονου μηχανικού στο ψυχικό. Και όλα αυτά που ξανά άρχισαν να συζητιούνται στην δημόσια σφαίρα, αλλά και στην αστυνομία, στις διοκτικές αρχές. Για την όποια μαφία της Μυκόνου και τα όποια φιλέτα διαχειριζόταν το θύμα.
από τα βάθη της ψυχής και από τα ύψη. Από το βυθό της θάλασσας ως τις βουνοκορφές ψάχνω να σε βρω. Μια σφαίρα υγρή γύρω απ' τη γη, μια ουράνια δεξαμένη. Εκεί που λούζονται οι ψυχές πριν να χαθούν στο σύμπαν. Με ένα πήδο ένα πρωί να μπω με μια μουτιά εκεί. Απ' το βυθό, απ' το πάτο να δω τα πάνω κάτω. Να βρω όλα τα χαμένα, ίσως να βρω κι εσένα. Ας να σε βρω, ας να σε βρω, μόνο για λίγο να σε δω. Να ακούσω τη σκιά σου, να μου φωνάζει η σου. Ας να σε βρω, ας να σε βρω, μόνο για λίγο να σε δω. Να ακούσω τη σκιά σου, να μου φωνάζει η σου.
Αυτό το τραγούδι πολύ αγαπημένο έτσι και αλλιώς, αλλά είναι ιδιαίτερη εκτέλεση, γιατί είναι ο Ορφέας Περίδης με τους φίλους του.
Ακούς τα δέντρα, τα πουλιά,
και εν προκειμένου με τη Μελίνα Κανά και τη Λίζα Καλημέρη, τις φίλες του, σε κάποια καλοκαιρινή συναυλία.
Φέρνουν τα μηνύματα από τον άλλο κόσμο. Φυσάει αέρας στα κλαδιά, μου απαντούν ψιθύριστα. Γι' αυτό που ψάχνεις θα στο πουν τα πιο βαθιά πηγάδια. Ψάξα γη και ουρανό, μια περπατώ και μια πέτω στο δύο κόσμο το κενό. Να βρω τη χαραμάδα στα βάθη των ωκεανών. Ακούω τον ήχο των σεισμών και από τη γη που άνοιξε περνάω στον κάτω κόσμο.
Πάντως και οι τίτλοι και μόνο των ειδήσεων, πολύ γρήγορα θα τους πάω, γιατί θα πάμε στο θέμα που μας ενδιαφέρει και θα συζητήσουμε σε πολύ πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Από μόνοι τους οι τίτλοι έχουν μια αντίφαση, μια ηρωνία, μια πώς να το πω. Πάντως γενικά, ενώ είναι πολύ σοβαρές, σχεδόν λες τι απελπισία είναι αυτή. Κι όμως. Ας πούμε, σας μεταφέρω. Από καΐδια και νέες φωτιές, ένας εθελοντής πυροσβέστης κοιτάζει το καμένο του σπίτι, πένθος στη σταμάτα για την ανθρώπινη απώλεια. Μελέτη άπιαστο όνειρο για τους Έλληνες εργαζόμενους, η σύγκληση των μισθών. Η δεξιά πολυκατοικία χωρισμένη στα τρία. Υπάρχει και εκεί, από ό,τι φαίνεται, εμφυλοχωρεί μία διαμάχη και μία εσωτερική, έτσι, ένα εσωτερικό φάγωμα. Το και εκεί πήγαινε στο ότι έχουμε φυσικά την αλλαγή ατζέντας από το Στέφανο Κασελάκη, τις γέφυρες προς τα όμορα κόμματα με την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε την αύξηση των μνηστήρων της ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ με νέους υποψηφίους, και τον Κατρίνη και την Αποστολάκη, και το σκέφτονται Διαμαντοπούλου και Γιαννακοπούλου, και μέχρι να φτάσουμε στον Οκτώβριο ή λίγο πριν αυτόν, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Και πολλά και άλλα θα μπορούσα να σας πω. Με τη Γαλλία αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι, γιατί θα τα πω μετά αν προλάβω. Γιατί θέλω να καλωσορίσω εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, στο Μένουμε Πρώτο, το οποίο τώρα ακούτε, το Διευθυντή του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, τον καθηγητή, τον αγαπητό μας, τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και εσάς, ακροατές, ακροατές σας.
Να είστε καλά, κύριε Κοντζαμάνη. Από καιρού εις καιρόν τα λέμε και πρέπει να τα λέμε, εσείς με τις έρευνες, με τις μελέτες και τις διαπιστώσεις, εμείς με την κοινοποίηση και ένα πολιτικό προσωπικό που πιστέψαμε και χθες που έγινε όλη αυτή η ιστορία, θα ακούσατε με τις ομιλίες, την παρουσίαση βιβλίου δύο πρώην πρωθυπουργών, αλλά και των άλλων. Το δημογραφικό, πρέπει να σας πω, έπαιξε πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή ήταν από τα πρώτα θέματα που συζητούσαν όλοι και χθες. Και με οικονομικούς όρους και κοινωνιολογικούς όρους και εθνικούς όρους. Ό,τι θέλετε πείτε, αλλά γενικά εκφράστηκε αυτή η μεγάλη ανησυχία. Ο λόγος που σας έχουμε σήμερα μαζί θα είναι κάτι που θα μας τον πείτε εσείς. Δηλαδή είναι καινούρια έρευνα αυτή που έχουμε, τα πρώτα συμπεράσματα από καινούριο δελτίο του Ινστιτούτου, κύριε Κοτζαμάνη.
Όπως το λέτε, ναι. Να κοιτάξουμε λίγο να δούμε τι έχει γίνει στη διάρκεια του κορονοϊού, όπου είχαμε μια υπερβάλλουσα θνησιμότητα, επομένως περισσότερους θανάτους από αναμενόμενους. Χωρίς να έχουμε λιγότερες γεννήσεις, δηλαδή ο κορονοϊός επηρέασε λιγότερο, πολύ λίγο τις γεννήσεις. Και επομένως διαπιστώσαμε ότι για πρώτη φορά, παρόλο που ξέρουμε ότι οι γεννήσεις είναι πολύ λιγότερες από τους θανάτους από το 2011, διαπιστώσαμε ότι για πρώτη φορά στη χώρα μας, όχι μονάχα είναι πολύ λιγότερο, ότι έχουμε ξεπεράσει σε 150 θανάτους ανά 100 γεννήσεις. Βασικά είμαστε στην τραετία του κορονοϊού, έχουμε 170 σχεδόν, το γυλεύω τα νούμερα, 170 θανάτους ανά 100 γεννήσεις στη χώρα μας.
Μάλιστα. Δηλαδή 170, να το πούμε έτσι, φεύγουν και
100 μπαίνουν στη ζωή, έρχονται στη ζωή, όπως το λέτε. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι σε εθνικό επίπεδο. Κοιτάξτε να δούμε μήπως αυτό είναι μια εξαιρετική περίπτωση και θα αλλάξει τα επόμενα χρόνια.
Δηλαδή, επειδή αυτή
η αναλογία είναι πολύ ψηλή, επειδή είχαμε πολλούς θανάτους λόγω του κορονοϊού. Κοιτάξτε, επομένως, θα γίνεται τα επόμενα χρόνια. Δεν μπορεί να αλλάξει και τα επόμενα χρόνια. Θα είναι πάλι αναλογία, θα παραμένουν τα επόμενα χρόνια, θα είναι γύρω στα 170 θανάτους σε 100 γεννήσεις. Για ποιο λόγο? Γιατί οι θάνατοι θα μειωθούν. Εντάξει, το 2023 έχουν μειωθεί κιόλα, είναι 130.000. Θα μειωθούν, αλλά θα μειωθούν επίσης και οι γεννήσεις. Επομένως, η αναλογία δεν πρόκειται να αλλάξει. Επομένως, πορευόμαστε και στα επόμενα χρόνια με ένα δεδομένο ότι θα έχουμε κάθε χρόνο πολύ περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, συγκεκριμένα 170 θανάτους σε 100 γεννήσεις. Αυτό είναι το δεύτερο συμπέρασμα. Ότι επομένως, τι σημαίνει βασικά αυτό? Ότι η ρυθμή μείωση του πληθυσμού της χώρας μας θα επιταχυθούν. Αυτό είναι το δεύτερο συμπέρασμα. Το τρίτο συμπέρασμα είναι το εξής. Κοιτάξτε να δούμε, αυτό είναι εθνικός μέσος όρος. Και στην Ελλάδα συζητάμε για το δημογραφικό, συζητώντας για τη χώρα μας. Τι έχει γίνει στη χώρα μας. Ας δούμε τι έχει γίνει μετά στο εσωτερικό της χώρας μας. Δηλαδή, τι έχει γίνει στις περιφέρειες, στις περιφερειακές ενότητες, στους δήμους. Και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Διαπιστώσα από την ανάλυση μας, κατεβαίνοντας τα χωρικά, τα διοικητικά επίπεδα, δηλαδή περνώντας από τη χώρα στους περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες, δήμους και δημοτικές ενότητες, ότι τα πράγματα, ότι υπάρχουν πάρα πολλές πολύ μεγάλες αποκλίσεις από τους μέσους όρους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, η δήμη στη χώρα μας είναι 325, εντάξει, σε αυτούς 100 δήμοι, εντάξει, σχεδόν το 1 τρίτο, έχουμε παραπάνω από τρεις γέννησης, από τρεις θανάτους ανά μια γέννηση. Ενώ στη χώρα μας είναι 1,5, 1,7, εδώ έχουμε τρεις και πάνω. Δηλαδή αντιστοιχούν σε 1 τρίτο σχεδόν τον Δήμο μας. Εντάξει, το λέω πολύ απλά τώρα, πολύ ναι. Αντιστοιχούν τρεις ή περισσότεροι θάνατοι ανά γέννηση. Και αν πάμε πιο κάτω, που είναι οι δημοτικές κοινότητες, θα διαπιστώσουμε τα πράγματα εκεί πέρα, οι διαφορές ακόμα πια. Το υψαλίδι ανοίγει περισσότερο. Έχετε σχεδόν ένα στους δύο δημοτικές ενότητες, όπου έχουμε παραπάνω από τρεις θανάτους ανά μια γέννηση.
Και αυτό εδώ πέρα, ναι. Τι σημαίνει αυτό γενικά?
Αυτό σημαίνει το εξής, ναι. Ότι όσο περισσότερο θανάτους ανά μια γέννηση έχετε, τόσο τα πράγματα είναι χειρότερα.
Καλά. Εννοώ τι σημαίνει, εννοώ πώς αντικατοπτρίζει, γιατί, μάλλον να το πω αλλιώς, γιατί αναγκαστήκατε να κάνετε τη μελέτη αναζώνες ή έτσι ήθιστε?
Όχι, δεν είστε έτσι. Κάτω από τους μέσους όρους, πολλές φορές υποκριτούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις. Δηλαδή, λέμε στη χώρα μας είναι 1,7 θάνατοι ανά μία γέννηση.
Ναι. Και πάτε μετά κάτω, πιο εξειδικευμένα.
Πιο εξειδικευμένα, ναι. Να δούμε τι γίνεται πιο κάτω. Ανακατευνώντας τα επίπεδα, διαπιστώνουμε ότι σε πάρα πολλές διοικητικές ενότητες της χώρας μας, είτε αυτές λέγονται δήμοι ή δημοτικές ενότητες, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα από ότι είναι ο εθνικός μέσος όρος. Όταν έχετε τέσσερις θανάτους, όταν στη χώρα έχετε λιγότερο από δύο, έχετε 1,7 και υπάρχουν διοικητικές ενότητες που έχετε 4, 5, 6, 7, 10 θανάτους ανά γέννηση, τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα.
Έπρεπε, ας πούμε, μπορούσατε να κάνετε και κάνατε ενδεχομένως ακόμα μεγαλύτερη έρευνα για ποιους δήμους μιλάμε και άρα για ποιο λόγο.
Φυσικά δημιουργήσαμε και το χάρτη που δείχνει αυτά τα θέματα. Και διαπιστώνω το εξής, ότι εκείνοι οι δήμοι και οι δημοτικές ενότητες, οι οποίες έχουν μια σχετικά ισορροπημένη σχέση θανάτων και γεννήσεων, εντάξει, είναι η Δήμη του Νοτιού Αιγαίου και ενός μεγάλου τμήματος της Κρήτης.
Ναι.
Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ισορροπημένο ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων.
Mm-hmm.
Δεν έχω ισορροπημένο ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων σημαίνει μπορεί να έχεις λίγο περισσότερο θανάτους από γέννηση, από μία γέννηση. Μπορεί να έχεις όμως και 10 θανάτους περισσότερο από μία γέννηση. Εντάξει.
Δεν είναι σταθερό.
Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
Είπατε περισσότερο, ας πούμε, νησιά και Κρήτη κατά κάποιο τρόπο είναι σώσουν την κατάσταση.
Αιγαίου, τα νησιά του Αιγαίου και το ένα μεγάλο τμήμα της Κρήτης. Όλοι οι υπόλοιποι πυρωτικοί. Όχι τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, όχι το Βόρειο Αιγαίο. Το Νότιο Αιγαίο και ένα μεγάλο τμήμα της Κρήτης. Και λιγότερο τα Ιόνια.
Ναι.
Όλη η πυρωτική Ελλάδα όμως, το δυτικό της μέρος και το κεντρικό της τμήμα, όλο το τμήμα, δεν υπάρχουν διακρίσεις εκεί πέρα μέσα, είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση γιατί έχετε περισσότερες από 3-4 γεννήσεις ανά θάνατο.
Στα αστικά
Η μεμόνη εξαίρεση σε αυτό το τμήμα, δηλαδή η πυρωτική Ελλάδα το συμπέρασμα είναι πολύ σε πιο άσχημη κατάσταση από ότι είναι το Νότιο Αιγαίο και η Κρήτη, το πρώτο συμπέρασμα.
Mm-hmm.
Το δεύτερο είναι ότι το δυτικό και κεντρικό τμήμα της πυρωτικής Ελλάδας πάει πολύ χειρότερα από την υπόλοιπη πυρωτική Ελλάδα. Όπως πάει χειρότερα, πολύ χειρότερα είναι και η Θράκη και η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.
Mm-hmm.
Και στην πυρωτική Ελλάδα οι μόνοι που πάνε σχετικά καλά, δηλαδή έχουν ένα σχετικά ισορροπημένο ισοζύγιο γεννήσεων και θανάτων, δεν είναι δηλαδή ένα προς τρία, ένα προς τέσσερα, δεν είναι 4 θανάτους ανά μία γέννηση, που είναι σχετικά ισορροπημένα,
mm-hmm.
είναι τα αστικά κέντρα, η Δήμη των αστικών κέντρων. Ωραία. Η Δήμη, ένα μεγάλο τμήμα των Δήμων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Και τελειώσαμε. Αυτό είναι.
Ναι.
Όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή είναι σε πολύ άσχημη κατάσταση. Έχουν 3-4 θάνατοι αναγέννηση. Τι σημαίνει βασικά αυτό? Σημαίνει όταν έχετε 4 και 5 και 6 θανάτους, όπως έχουν πάρα πολλοί δημοτικές ενότητες, έχετε φτάσει πλέον σε ένα σημείο όπου δύσκολα αναστρέφεται οποιαδήποτε κατάσταση. Γιατί έχετε τόσους πολλούς θανάτους ανά μία γέννηση? Γιατί έχετε σε αυτές τις περιοχές πάρα πολλούς ηλικιωμένους.
Ναι.
Και πολύ λίγους νέους που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Δεν είναι ότι σε αυτές τις περιοχές οι νέοι κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουν στην Κρήτη. Είναι ότι είναι λίγοι.
Ναι, κατάλαβα.
Επομένως, έχετε λίγους ανθρώπους που είναι σε ηλικία να κάνουν παιδιά. Πολλούς που είναι σε ηλικία πάνω από τα 65 ετών και όλοι ξέρετε ότι πάνω από τα 65 χρόνων είναι εκεί που πεθαίνουμε όλο και περισσότερο. Επομένως, έχετε μια ζυγαριά σε αυτές τις ενότητες που είναι εξαιρετικά αρνητική. Και δεν πρόκειται να αλλάξει.
Δεν πρόκειται να αλλάξει. Ναι, πώς θα αλλάξει. Πάμε λίγο τώρα. Προσπάθησα να ανατρέξω στα δεδομένα άλλων φορέων, μπορεί και δικών σας, κυρίως όμως άλλων, γύρω στο Μάιο, που πάλι μιλούσαν και υπογεννητικότητα, γύρανση του πληθυσμού, τις πληγές για την Ελλάδα. Και τότε είχαν ανακοινωθεί 12 μέτρα για το δημογραφικό. Μόλις το Μάιο. Είχαν ανακοινωθεί όχι από την κυβέρνηση ακριβώς, αλλά από την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή.
Το ξέρω, γιατί συμμετείχα στην έκθεση. Πάμε.
Ωραία, λοιπόν. Άρα καλά το κατάλαβα. Και αυτά τα 12 μέτρα ήταν τα γνωστά. Οικονομικά μέτρα και ενίσχυση.
Υπήρχε ένα μέτρο το οποίο δεν ήταν γνωστό πάρα πολύ. Στο τελευταίο μέτρο που πρότεινε ευτυχώς η Κοινωνική Κοινωνική Επιτροπή ήταν η επίλυση του στεγαστικού προβλήματος για τα νέα ζευγάρια.
Μάλιστα.
Άθυμαστε, το οποίο ήταν μια πρόταση η οποία δεν υπάρχει σε άψη προτάσεις κυβέρνησης, που ήταν η δημιουργία. Θα μου πείτε. Είναι σώζει, δεν σώζει, ένα σημαντικό. Ήτανε,
ήταν
μια πρόταση που λέει το εξής, ότι πλέον πρέπει να κοιτάξουμε να βρεθεί δυνατότητα μέσω οργανωμένης δόμησης να προσφέρουμε στα νέα ζευγάρια κατοικία με ενίκιο, με χαμηλό ενίκιο, όχι ιδιοκτησία. Κατοικία με χαμηλό ενίκιο. Δεν βλέπω να γίνεται κάτι σε αυτήν την κατεύθυνση, που είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά προβλήματα που εμποδίζουν τα νοικοκυριά να κάνουν οικογένεια και παιδιά ή να κάνουν οικογένεια και παιδιά σε όλο και μεγαλύτερη ηλικία.
Ναι.
Εντάξει, αλλά δεν είναι το μοναδικό. Δηλαδή, και να το λύσουμε αυτό, να σας πω το εξής, να το λύσουμε αυτό πέρα, δεν θα αλλάξει ριζικά η υπόθεση. Γιατί δεν θα αλλάξει ριζικά η υπόθεση? Γιατί σε επαναλαμβάνω το εξής, στη χώρα μας δεν υπάρχει ένα ευνοϊκό ακόμα περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί.
Ναι.
Τι σημαίνει βασικά αυτό δεν υπάρχει? Είναι το παιδί κοστίζει πάρα πολύ σε σχέση με τα εισοδήματά μας.
Ναι.
Ένα. Και δεν κοστίζει επειδή το γάλα, το παιδικό γάλα και οι πάνες είναι ακριβότερες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Κοστίζει γιατί έχει ψηλά κόστη όχι μόνο όταν γεννηθεί στο πρώτο έτος, σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.
Ακριβώς.
Μέχρι να φτάσει στο τέλος, όποιο και αυτό το τέλος.
Αυτό που λέω εγώ πολύ απλά, κύριε Κοντζαμάνη μου, όποιος είναι γονιός θα με καταλάβει ότι θέλει το παιδί συνεχή χρηματοδότηση και υποστήριξη, κυρίως όταν αρχίζει να μεγαλώνει. Μη σας πω μετά τη ηλικιακή ζωή. είτε ναι, είναι φοιτητής.
Ναι, αλλά μου κάνει εντύπωση να σα πω το εξής. Το λέω ότι πριν από δύο μήνες έγινε ολόκληρη φασαρία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και συντείνεται σε μια κατάσταση που είναι περίεργη. Η οποία επικεντρώθηκε μονάχα στο γραφικό γάλα, το οποίο είναι δυσανάλογα, παράλογα ακριβό και στις πάνες. Mm-hmm. Όπως κανένας δεν είπε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, το γραφικό γάλα και οι πάνες που είναι παράλογα ακριβό και δεν υπάρχει ανάλογο να είναι. Τι αντιπροσωπεύει στο κόστος από τη γέννηση μέχρι το παιδί να φύγει.
Γιατί το ξέρετε καλύτερα από μένα ότι όλοι επικεντρώνονται στο εφήμερο και σε αυτό που είναι το πιο πιπεράτο.
Και αυτό που είναι πιπεράτο. Ναι. Όμως, αν επικεντρώνομαστε μόνοι μας στο εφήμερο και στο πιπεράτο, δεν καταλάβουμε τι γίνεται.
Βέβαια. Γι' αυτό μας κάνατε την τιμή να είστε εδώ και συχνά πυκνά ανταποκρίνεστε σε τέτοιες κουβέντες.
Το εξής, ότι έχουμε στη χώρα μας, ακόμα η χώρα μας είναι από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή που έχει τις περισσότερες έμφυλες διακρίσεις. Τι σημαίνει βασικά αυτό, διακρίσεις και στο δημόσιο και στο ιδιωτικό βίο. Δηλαδή και στους μισθούς της γυναίκας και στην αντιμετώπιση της αγορά εργασίας, αλλά και το σημαντικότερο που δεν είναι θέμα κόστος, είναι θέμα παιδείας. Είναι η άνηση κατανομή των βαρών στο εσωτερικό της οικογένειας ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα. Αυτό δεν είναι θέμα, δεν έχει κόστος. Είναι θέμα παιδείας εδώ. Εντάξει, δεν αλλάζει μια μέρα στην άλλη, αλλά είναι θέμα παιδείας. Mm-hmm. Και σε αυτό δεν βλέπω να κάνουμε κάτι που δεν έχει κόστος. Δεν βλέπω να κάνουμε καμία δεύτερη προσπάθεια, το οποίο ξεκινάει από την παιδεία, από την προσχολική εκπαίδευση. Δηλαδή πρέπει τα παιδιά μας να μάθουμε. Για να σπίνα ακόμα πάνω στο δημοτικό, κοιτάξτε να δείτε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος η γυναίκα, η μητέρα δηλαδή, να επομίζεται όλα τα βάρη του νοικοκυριού, πόσο μάλλον να τα κάνει παιδί. Δεν βλέπω να γίνεται και τίποτα. Πρέπει μια καμπάνια που πρέπει να γίνει αυτή η πέρα και σε παραπάνω πρέπει να ξεκινάει την προσχολική εκπαίδευση. Ταυτόχρονα μπαίνει και ένα άλλο θέμα που δεν είναι ασυμβατούντες ανάμεσα στην εργασιακή οικογενειακή ζωή. Και εδώ στη χώρα μας είμαστε από τις τελευταίες χώρες της Ευρώπης, είμαστε πολύ άσχημα. Παρόλο που έχουν γίνει προσπάθειες τα τελευταία χρόνια, αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά είναι αναντίστοιχες με την ένταση του προβλήματος.
Ναι, ναι.
Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, το οποίο δεν είναι μόνο στη χώρα μας, αλλά στη χώρα μας είναι ακόμα μια πιο έντονο. Είναι η ανασφάλεια για το μέλλον. Είναι για τους νέους κυρίως. Οι επισφαλείς θέσεις εργασίας και η αβεβαιότητα για το μέλλον. Σε αυτά έχουμε πολλά κοινά χαρακτηριστικά και με την Ισπανία και Ιταλία, αλλά κυρίως με τις χώρες της Ασίας, δηλαδή τη Σιγκαπούρη, όπου κάνουν πολύ λιγότερα παιδιά από ό,τι κάνουμε εμείς, στην Ιαπωνία, η οποία είναι πιο γερασμένη χώρα του πλανήτη. Και εκεί πέρα το θέμα δεν λύνεται με επιδοματικές πολιτικές, στις οποίες είμαστε επιρρεπείς.
Μου δώσατε ιδέα τώρα για την επόμενη ερώτηση. Σε αυτές τις χώρες, λοιπόν, σε κάποιες χώρες που μπορεί να έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά, δεν θα το έλεγα, αλλά έχουν το ίδιο πρόβλημα. Έχετε παρατηρήσει να έχουν υιοθετήσει μέτρα που έχουν πραγματικά βοηθήσει?
Σε αυτές τις χώρες που συζητούμε, όχι, γιατί όλες οι κυβερνήσεις τους είναι επιρρεπείς στις επιδοματικές πολιτικές.
Μάλιστα. Το εύκολο δηλαδή.
Το εύκολο και ο Μπαν στην Ουγγαρία το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όπου πάρθηκαν μέτρα που είναι στοχευμένα και είναι στα επιδόματα, σας δίνω 5.000 για να κάνετε ένα πρώτο παιδί και σας δίνω και άλλα 3 για να κάνετε ένα δεύτερο. Σημανόγουσα, σας παραλαμβάνω.
Ναι, ναι, ναι.
Τέτοιου είδους μέτρα είναι τα μέτρα που πάρθηκαν στη Σιγκαπούρη και στην Νότια Κορέα και στην Ιαπωνία. Απέτυχαν, όπως και αυτά που πήρε ο Μπαν στην Ουγγαρία. Δεν είναι το θέμα με επεισοδιακού χαρακτήρα ή με ένα πριν. Πάρτε 5.000, 10.000 για να κάνετε ένα παιδί.
Ναι.
Όταν κάνετε ένα παιδί. Θέλει δημιουργία θέλει αλλαγή, ριζική αλλαγή στο ευρύτερο περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί, που είναι απαρά το κόστος, εντάξει, είναι η στέγαση, είναι οι έμφυλες διακρίσεις, είναι η ασυμβατότητα ανάμεσα στην εργασιακή οικογενειακή ζωή και κυρίως είναι η αβεβαιότητα. Το βλέπουμε και σε αυτές τις χώρες που είναι σε ακραία κατάσταση. Δηλαδή, να σας πω παράδειγμα, στην Νότια Κορέα, αυτή τη στιγμή ο δείκτης είναι 0,7 παιδιά ανά γυναίκα. Σε εμάς είναι 1,4. Είναι ένα πλέγμα γενικότερο. Οι επιδοματικές πολιτικές έχουν αποτέλεσμα όταν δημιουργεί το ευρύτερο γενικό περιβάλλον για την οικογένεια και το παιδί. Διαφορετικά, η σχέση κόστος-οφέλους είναι δυσανάλογη. Δηλαδή, δίνετε πολλά λεφτά, δεν έχετε αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Νομίζω ότι τα είπατε όλα. Και μ' αρέσει.
Ξέρω τι είπαμε όλα.
Εννοώ ότι τα είπατε την ουσία. Γιατί αν δεν μπορούμε, υποτίθεται ότι υπάρχει και αυτό το Υπουργείο Οικογένειας, πώς λέγεται αυτό το καινούριο, το νέο συσταθέν.
Κοινωνικής συνοχής και οικογένειας.
Ακριβώς. Που νομίζω ότι έχει σκοπό να παρουσιάσει κάποιο έργο κάποια στιγμή και όχι έτσι πολύ επιφανειακά μέτρα.
Κοιτάξτε, να σας πω, να μην κάνουμε το δικό του διαβολού. Οι τελευταίες κυβερνήσεις πήραν μέτρα.
Mm-hmm.
Το βασικό είναι το εξής, ότι τα μέτρα που πήραν είναι σε αναντιστοιχεία με την ένταση της πρόκλησης, το πρώτο, και ρέπουν προς επιδοματικές πολιτικές.
Ναι, ναι. Αυτό εννοούσα ότι είπατε. Την ουσία και πολύ απλά, δηλαδή αυτό με τις έμφυλες διακρίσεις, ακόμα και αν κάποια ακροάτρια πει ότι όχι, εγώ δεν αισθάνομαι έτσι, μια χαρά είμαι, με έχουν βοηθήσει ας πούμε από την οικογένειά μου, μα δεν είναι το θέμα να βρεθεί μια γιαγιά, μια νταντά ή να μπορείς να πληρώσεις ανθρώπους, είναι να είναι τέτοιες οι δομές όπως λέτε της πολιτείας που να μπορεί η εργαζόμενη γυναίκα να συνεχίσει το βίο της και την καριέρα της και ταυτόχρονα να ξέρει ότι μπορεί να φέρει στον κόσμο και ένα και δύο και τρία παιδιά.
Όπως το λέτε. Και το θέμα είναι ότι ταυτόχρονα δεν δημιουργούμε δομές για την προσχολική ηλικία. Γιατί δεν είμαστε το 2025. Δεν θέλουμε ποσοτικές, δεν θέλουμε ποσότητες μόνο. Θέλουμε και ποιοτικές δομές. Και οι δομές που δημιουργούνται δεν είναι και ποιοτικές. Το είναι το άλλο θέμα. Ναι. Δηλαδή έχει βάουτσερ, πηγαίνει στους παιδικούς σταθμούς και τα υπόλοιπα. Αλλά κοιτάξτε, αναλογία εργαζομένων προς τα παιδιά και το περιβάλλον αυτό των παιδιών. Δεν είναι ποσοτικό το θέμα, είναι και ποιοτικό. Ναι. Δεν είμαστε πλέον, δεν θέλουμε παιδιά για τα παιδιά μας πάρκινγκ απλώς.
Βέβαια, είναι ποιοτικό και επίσης έχει και ένα σωρό, πώς να το πω, συνδέεται με ένα σωρό άλλους κύκλους εργασιών, ας πούμε, και υπουργείων και πολιτικών και... Δεν είναι το λύσαμε τώρα, κάναμε αυτό, τελειώσαμε, το βάλαμε μπροστά, όπως λέτε. Έχουμε τα βάουτσερ. Κάθε χρόνο, θυμάμαι τον Αύγουστο, καμαρώνει η αρμόδια υπουργός, συνήθως είναι γυναίκα, ότι τα έχουμε εξασφαλίσει. Έχουμε ανοίξει τους φιλοφωνικούς σταθμούς νωρίτερα. Όλα αυτά είναι σωστά, έχουν γίνει όντως. Να μην τα ρίχνουμε όλα στον κιάδο.
Όχι, δεν είναι, δεν μπορούμε να μηδενίζουμε. Έχουν γίνει κάποιες.
Αλλά όπως λέτε, εγώ κρατώ αυτό που είναι το πιο σημαντικό από όλα, ότι πρέπει ο άξονας να εδραιωθεί που να έχει γύρω του αυτά τα θέματα που λέτε, δηλαδή να μπει για τα καλά το θέμα να αρχίσει να επιλύεται.
Και ταυτόχρονα πρέπει να συμμετάσχει και ο ιδιωτικός τομέας, γιατί μου κάνει εντύπωση. Υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο μέσα στο Ταμείο Θεκτικότητας δίνει τη δυνατότητα στις μεγάλες επιχειρήσεις να κάνουν φιλοφωνικούς σταθμούς. Οι ελάχιστες το έχουν κάνει.
Ναι, δηλαδή, ελάχιστες πράγματα.
Όπως επίσης κανονικά πρέπει να ενεργοποιηθεί σημαντικά και η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν είναι μονάχα το κεντρικό κράτος. Δεν είναι κεντρική διοίκηση μονάχα. Αλλά τι να σας πω, όταν καταλάβουμε τι έχει γίνει, τι γίνει και ποιες είναι οι επιπτώσεις του. Πιθανόν να δράσουμε και διαφορετικά. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα.
Αρκεί να μην είναι πολύ αργά, γιατί είναι αυτό το συγκεκριμένο θέμα δυστυχώς είναι ένα καμπανάκι που δεν ξαναχτυπά. Δηλαδή...
Ναι, αλλά κοιτάξτε, όλες οι έρευνες λένε ότι και όχι μόνο στη χώρα, αλλά και σε αναπτυγμένες χώρες, σε άλλες χώρες, ότι τα ζευγάρια θέλουν να κάνουν λίγο περισσότερο από δύο παιδιά. Ναι. Το ζήτημα είναι το εξής, είναι ότι υπάρχουν χώρες όπου έχει δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό για την οικογένεια και το παιδί περιβάλλον, όπου δεν κάνουν δύο και περισσότερα, αλλά κάνουν λίγο λιγότερα από δύο. Ναι. Και σε χώρες. Και χώρες όπου πάλι τα ζευγάρια θέλουν να κάνουν λίγο περισσότερο από δύο και κάνουν ένα.
Ναι, ναι.
Εντάξει, υπάρχει δηλαδή μεγάλη απόσταση ανάμεσα στο επιθυμητό και στο αυτό που κάνουν. Μάλιστα. Αυτό οφείλεται στο ότι όπου διαπιστώνεται αυτό πέρα, το διαπιστώνεται, σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένα δεσμένο, όχι ευνοϊκό, υπάρχει ένα δεσμένο για την οικογένεια και το παιδί περιβάλλον. Όπου διαπιστώνεται ότι τα ζευγάρια κάνουν ένα αριθμό παιδιών που είναι κοντά σε αυτό που επιθυμούν. Μπορείτε αμέσως να βγάζετε το συμπέρασμα ότι σε αυτές τις χώρες υπάρχει ένα ευνοϊκό για την οικογένεια και το παιδί περιβάλλον. Είναι απλά τα θέματα. Αν θέλετε, απλοποιώ πάρα πολύ.
Ναι,
αλλά
ναι.
Έτσι είναι η ζωή.
Ναι. Σας ευχαριστώ. Πολύ σας ευχαριστώ.
Να καλά. Καλή συνέχεια. Σας
και σε εσάς. Και σε εσάς. Ήταν ο καθηγητής ο κύριος Βίρον Κοτζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Δεν έχω πει καθόλου ποιοι είμαστε. Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, η Μαρία Σφυρόρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και αρχισυνταξία, η Μαρία Άτζελα Μεταλινού στο συντονισμό, η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και τι θέλετε να στείλετε μήνυμα? Δεν νομίζω να σας εμποδίσει που δεν το είπα. Στο 54-160 και στο Messenger του πρώτου. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads, all my memories gather round her, miner's lady, stranger to blue water, dark and dusty, painted on the sky. Misty taste of moonshine, teardrop in my eye. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Country roads. I hear her.
country roads. Take me home, down country roads. Take me home, down country roads.
Lana Del Rey στο Country Roads, το οποίο διασκευασμένο βέβαια νομίζω ήταν και πολύ ωραίο. Take me home, country roads. Και θα μπορούσε κανείς να το βάλει και να κάνει ας πούμε το συνδυασμό, τη σκέψη, να πει η επιστροφή στην Ήπεθρο, στις ρίζες, στην πραγματική ζωή. Θα μπορούσε ίσως να ξυπνήσει σε όλους μας και στα νέα ζευγάρια την ανάγκη, την όρεξη, το μεράκι αν θέλεις να προχωρήσουν και στο να αποκτήσουν και ένα και δύο παιδιά. Γιατί ήθελα να πω στον κύριο καθηγητή, τον κύριο Κοντζαμάνη, ότι σχεδόν το είπε δηλαδή και εκείνος, ότι ξέρετε, πολλές φορές είναι και το πλαίσιο. Είναι δηλαδή πολλές φορές η μόδα, να το πω, είναι λίγο ύβρις. Είναι το υπόβαθρο δηλαδή μιας εποχής. Εάν δημιουργεί στα ζευγάρια, στους νέους ανθρώπους, όχι μόνο την ανάγκη να βρεθούν μαζί, να είναι σύντροφοι και να φτιάξουν οικογένεια, αλλά γενικά να προχωρήσουν τη ζωή μαζί.
No need to suffer at the door of loveless people in your life. I might sound blue, but I see truth. I wanna hear your laughter.
Rejoice now.
Και ναι, αυτό είναι το περίφημο μοναξιά μου όλα σε διασκευή Now and Ever and Forever. Μαζί με τον Φίλιππο Πλιάτσικα, η Νίνα Χάγκεν, παιδιά.
So tired of playing the same old game. I'd rather jump in junkering. I have a pocket full of jokes. Yeah. How can I stay?
Μαζί τους και ο MC Γίνκα σε μια λοιπόν διαφορετική εκτέλεση, Now and Forever. Έβλεπα λοιπόν χθες και χθες στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας με όλα τα στελέχη, πρώην πρωθυπουργούς και διάφορους έτσι υπουργούς και βουλευτές και λοιπά, πρώην και νυν. Και τις διάφορες, πώς να τις πω τώρα, συνιστώσεις δεν το λένε για το κόμμα αυτό, αλλά τις διάφορες γραμμές. Τη λαϊκή δεξιά, την κεντρώα φιλελεύθερη γραμμή, το ποιος αποκόπηκε από ποιον. Εντάξει όλα αυτά, είναι καλό, ξέρετε, είναι καλό. Εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλό στα κόμματα να γίνονται συζητήσεις, διάλογοι, ζυμώσεις. Να γίνεται έτσι, να κουνιέται το πράγμα. Δηλαδή να είναι η πέτρα που δεν χορταριάζει, που κυλάει και δεν χορταριάζει. Αλλά έχει παραγίνει το κακό. Γιατί βλέπω ότι και στο Πασόκ πολύ περισσότερο, αλλά και στον ΣΥΡΙΖΑ, το μόνο που τους νοιάζει είναι το αρχηγυλίκι. Πολύ αρχικυλίκη, παιδιά, δηλαδή, εντάξει, θεμητό κι αυτό θα μου πείτε, θεμητό, αλλά από πού και ως πού κάποιοι ή κάποιες θεωρούν ότι έχουν τόσο πολύ, τόσο ρεύμα, τόσα πολλά να δώσουν στο κόμμα, στην κοινωνία, στην πατρίδα, στον εαυτό τους, δεν ξέρω πού ακριβώς, καλά στον εαυτό τους σίγουρα το θεωρούν, που έχουν, λέει, μια ολόκληρη ομίγυρη, έχει, λέει, ρεύμα αυτός. Ποιος, από πού, ποιος σου το έδωσε. Και φυσικά είναι κανόνας, είναι νόμος. Είναι νόμος που είναι απαράβατος, το γνωστό ότι ουδής ασφαλέστερος εχθρός εκ του ευεργετηθέντος. Συνέχεια συμβαίνει, όποιος παραδίδει το δαχτυλίδι είναι ακριβώς ο επόμενος, όχι μόνο αρχηγός, αλλά και ο επόμενος αχάριστος, ο επόμενος αγνώμων. Βλέπω εδώ το λέω γιατί ο κύριος Κασελάκης μετά από την επιστροφή του, με την επιστροφή του από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έδωσε μια συνέντευξη, μια ακόμα, και είπε ότι η σχέση μου με τον Αλέξη Τσίπρα είναι αμιγώς πολιτική. Το έργο που έκανε είναι πολύ καλό, το τιμώ και είναι η παρακαταθήκη με την οποία πρέπει να πορευτούμε, αλλά προχωράμε μπροστά. Προφανώς θέλει να πει παρακάτω, δεν το διάβασα μέχρι τέλους. Λοιπόν, έχει αναφερθεί σε όλα, στο λεγόμενο μαύρο χρήμα, στο αν ένας νέος άνθρωπος έξω από το σύστημα λέει κάποιες λέξεις που φέρνουν πανικό στο σύστημα, στην ρευστοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, στο χτεσινό event, το γεγονός με την παρουσίαση του βιβλίου, σε όλα αναφέρθηκε. Παραπέντε, αμήλικτος ο χρόνος και άτεκτος, και όχι μόνο ο χρόνος, αλλά και αυτός που το μετράει απέναντί μου. Τον πειράζω το Βασίλη, αυτός ακολουθεί ό,τι λέει το πρόγραμμα. Λοιπόν, σας αφήνω με αυτό το τραγούδι που μου είχε κολλήσει όλο το Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ Τρίτης, αύριο πάλι.
Το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακούω. Σε μέσα κι εσύ και δε θα μου λείπεις, γιατί θα είναι κι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακούω.